ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันพุธที่30มีนาคม2565ครับครับเพื่อนๆครับหลังจากตลาดหุ้นบ้านเรานะก็เรียกว่าบ่มได้ที่เลยในวันจันทร์นะครับจากนั้นวันอังคารก็เริ่มเบรกแนวต้านสำคัญแล้วก็วันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมครับเซตยังคงสามารถเดินหน้าไปได้ต่อเพราะฉะนั้นเมื่อวานใครที่ถือตั๋วมังกรฟ้าไว้นะวันนี้น่าจะแฮปปี้กันนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็ปรับตัวขึ้นนะฮะ บวกกัน9จุดนะครับกลมๆนะฮะปิดที่ 1,698 จุดนะฮะก็ปรับตัวขึ้นพอๆกันทั้งเอเชียแล้วก็อาเซียนเลยบ้านเราปรับตัวขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเอเชียปรับตัวขึ้น 0.6% แล้วก็อาเซียนปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ย 0.3% นะครับประเด็นที่เหมือนกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของข่าวนะครับหลังจากเมื่อคืนเนี่ยก็มีข่าวความคืบหน้านะครับของการเจรจาสงครามยูเครนรัสเซียนะครับซึ่งข่าวออกมาในลักษณะที่ว่ารัสเซียเนี่ยก็พร้อมที่จะถอนกำลังลงมานะครับเพื่อทำให้การเจรจาเนี่ยมันคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้ายังยิงกันหนักๆอยู่เนี่ยมันคงเจรจากันไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถอนกำลังทหารออกมาก่อนนะครับเราจะได้คุยกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หัวหน้าของเราก็คือ2ประธานาธิบดีเนี่ยก็จะได้สามารถคุยกันยังได้อย่างสนิทใจนะครับคือข่าวมันออกมาเป็นในลักษณะเนี้ยก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ผ่อนคลายแล้วก็ปรับตัวขึ้นทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยมีข่าวแถมนิดนึงก็คือตอนช่วงบ่ายนะครับก็มีเรื่องของการประชุมนะครับคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินนะครับหรือที่เรียกว่ากนง.ซึ่งผลการประชุมที่ออกมานะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะก็คือการคงดอกเบี้ยนโยบายนะครับไว้ที่ 0.5% นะครับแต่อย่างที่บอกคือประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่เฉยๆละเพราะตลาดก็คาดกันอยู่แล้วนะครับตลาดเนี่ยจับตาดูในเรื่องของการปรับประมาณการ GDP เสียมากกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเอกชนนะครับฝรั่งเนี่ยเขาก็ปรับนะเป้าหมาย GDP เราลงมาค่อนข้างลึกเลยซึ่งปรากฏว่านะครับกนง.ก็มีการปรับ GDP ลงมาตามที่คิดจริงๆนะแต่ว่าการปรับของกนง.น่ะออกจะดูดีกว่าที่ตลาดมองไว้นะครับคือในปีนี้นะครับทางกนง.ก็มีการปรับคาดการ GDP นะครับลงมาจาก 3.4% เหลือ 3.2% แล้วก็ปีหน้าจาก 4.7 ลงมาเหลือ 4.4% ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการปรับลงนิดเดียวนะปีนี้นะจาก 3.4 เป็น 3.2 ในขณะที่ฝั่งของเอกชนเองอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานน่ะนะครับผมเห็นหลายๆเฮ้าส์เนี่ยเขากดกันลงมาระดับ 2.6 ถึง 2.8 เพราะฉะนั้นพอภาพมันออกมาเป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นภาพในลักษณะที่ว่าทางการเองเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยผลกระทบของสงครามกับเราเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับการปรับ GDP เนี่ยไม่ต้องปรับอะไรลึกหรอกนะครับจาก 3.4 เป็น 3.2 ก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นภาพที่ดูโอเคนะครับส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับอันเนี้ยมองได้2มุมนะครับคือกนง.ก็มีการปรับนะครับคาดการเงินเฟ้อนะครับปีนี้น่ะเดิมทีอยู่ที่ 1.7% ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น 4.9% นะครับอันนี้มองได้2มุมนะครับคือถ้ามองเป็นมุมบวกก็คือว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันพีคไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนเดือนกุมภานะครับตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของเราอยู่ที่ 5.3% แล้วถ้าเกิดว่ากนง.บอกว่าทั้งปีเนี่ย 4.9 ทั้งปีนะ 4.9 แต่เราเห็น 5.3 ไปแล้วตอนเดือนกุมภามันก็พออนุมานได้ว่าเฮ้ยกุมภาน่ะคือจุดพีคของเงินเฟ้อหรือเปล่าจากนั้นมันจะค่อยๆลงมาแล้วเฉลี่ยทั้งปีคือ 4.9 อันนี้คือมองแบบโลกสวยมุมบวกนะแต่ถ้ามองในมุมลบก็คือว่าเฮ้ยแต่ทั้งปีเฉลี่ย 4.9 เนี่ยไม่น้อยนะเว้ยนะครับมันสูงกว่าตัวเลขเงินฝากมหาศาลเลยแปลว่าใครฝากเงินก็ถือว่าขาดทุนแล้วนะอันเนี้ยมันก็แล้วแต่คนจะมองนะว่ามองเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะถ้าถามนะถามว่ามองเป็นบวกเป็นลบนะนะออกจะมองไปในโทนลบน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับแต่ว่าในภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยการที่ปรับ GDP ลงมาค่อนข้างเล็กน้อยนะจาก 3.4 เป็น 3.2 ผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นบวกนะครับคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของ Set Index นะครับตอนเช้าเราเห็นทั้งเอเชียก็มากันเขียวนะพ่อก็ขอเขียวกับเขาด้วยนะครับตอนเช้าเราก็เปิดกระโดดไปประมาณสัก5จุดนะครับแล้วมันก็เคลื่อนไหวค่อนข้างดีนะคือเปิดกระโดดลอยขึ้นไปแล้วก็จากนั้นก็ไซด์เวย์โซนบวกทั้งวันเลยไม่มีการแผ่วลงมาแล้วก็ไหลขึ้นไปปิดที่ 1,698 นะครับระหว่างวันน่ะมีการโฉบขึ้นไปแตะ 1,700 แล้วด้วยนะ แต่ก็อาจจะมีแรงขายทางแรงลงมาเพราะว่ามันเป็นแนวต้านทางจิตวิทยานะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวน่ะถือว่าดีเลยนะครับไม่มีการแผ่วแรงๆเลยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามที่เดาไว้เลยนะครับก็คือกลุ่มค้าปลีกมาจริงๆนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เราเห็น CPO ใช่ไหมเป็นเขียวแท่งแรกหลังจากแท่งเทียนสีแดงติดกันมา8วันนะครับเพื่อนๆจำสูตรไว้เลยนะเมื่อไรที่คุณเห็นแท่งเทียนติดกันเป็นชุดนะ5วัน6วัน10วันแล้ววันไหนที่เห็นเขียวแท่งแรกเนี่ยคุณต้องหันมาดูละมันน่าสนใจไหมมันเข้าในรอบสำคัญหรือเปล่าหรือมีประเด็นอะไรที่มันกำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพแบบนี้นะครับเขียนเขียวแท่งแรกปั๊บเราต้องเฝ้าดูนะครับแล้ววันนี้มันก็มาจริงๆมันก็พาผองเพื่อนค้าปลีกฟื้นตัวหมดเลยนะครับวันนี้ CPN บวก 5% CPO บวก 2% CRC บวก 4% แมคโครบวกไป 2% นะครับซึ่งประเด็นของการเขียวแท่งแรกนะผมเดาว่ามันน่าจะเป็นประเด็นหลังจากที่ทาง S&P เนี่ยเขามีการปรับประมาณการขอไปเขามีการหั่นเรตติ้งนะครับของธนาคารโดยเฉพาะธนาคารที่ให้ซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้ารายบุคคล SME ต่างๆนะครับประเด็นปัญหาในเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่มันยังสูงมากนะครับซึ่งอย่างที่ไล่ฟังคือถ้าหนี้ครัวเรือนมันสูงมันจะกระทบกับเรื่องของกำลังซื้อของครัวเรือนนั่นเองเพื่อนๆสังเกตดูตั้งแต่ S&P เขามีการปรับเรตติ้งลงมานะนอกจากธนาคารลงแล้วเนี่ยค้าปลีกมันลงมาด้วยซึ่งครั้งนี้มันลงมาติดกัน8วันแบบเนี้ยมันก็อาจจะสะท้อนได้ว่าเฮ้ยมันสะท้อนเข้าไปในราคาแล้วล่ะโอเคล่ะเพราะงั้นเราเริ่มต้นใหม่กันนะมันก็เลยเป็นเหลี่ยมของการเล่นในเชิงของการกลับตัวนั่นเองนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะที่ต้นทุนพลังงานลดลงนะเพราะว่าถ้าเราไปดูราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันก็ปรับตัวลงกันมา3วันติดๆแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวในเรื่องของสงครามที่มันจะคลี่คลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันถูกต้นทุนพลังงานกดดันมาเยอะๆเนี่ยวันนี้มันก็เหมือนแบบอ่ะได้ฉลองกันนิดนึงได้เด้งกันขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้เราก็เลยเห็นหุ้นอย่างโรงไฟฟ้านะ Gulf Energy นะครับ GPSC รวมถึง Bgrim ก็ฟื้นขึ้นมานะครับก็มีการคาดหวังว่าเดี๋ยวราคาก๊าซเนี่ยมันก็ต้องลงตามลงมาด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับตัวของ SCGP กล่องกระดาษนะก็เป็นเรื่องของถ่านหินนะครับต้นทุนถ่านหินที่พุ่งขึ้นมาก็ควรจะต้องแผ่วลงมาด้วยครับเพราะงั้นพวกนี้ก็แฮปปี้กันจากต้นทุนที่มีแนวโน้มว่ามันจะลดลงนะครับส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับมันยังเป็นภาพเดิมนะครับยังหาคำตอบไม่ค่อยได้ก็คือตัวของโรงพยาบาลนะครับก็ลงมาทั้งชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบำรุงราษฎร์นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพเกษมราษฎร์จุฬารัตน์ตัวหลักๆก็แผ่วกันลงมาหมดเลยนะซึ่งเมื่อเช้าก็ดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับก็เด้งขึ้นมาจาก 21,000 เป็น 25,000 นะแต่ก็ยังไม่ถึงพีคที่ 27,000 นะก็ยังเป็นโทรนของการสู้กันอยู่กดๆ กันอยู่นะครับผมคิดว่าอาการหลักๆนะมันเป็นลักษณะของเป็นหุ้นที่โอเวอร์โอนด้วยก่อนหน้านี้นักทุนสถาบันก็กลับมาเก็บกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็ลอยขึ้นมาค่อนข้างไกลนะครับ 20-30% นะครับอาจจะเป็นภาพของการเทคโปรฟิตก็เป็นได้นะครับส่วนอีกชุดนึงที่กดตลาดนะครับก็จะเป็นกลุ่มของพลังงานนะครับหลังจากเห็นน้ำมันลงกันมา3วันสผ.ก็เอาไม่อยู่แหละก็เลยถอยกันลงมาดังนั้นนะครับสรุปหน้าหุ้นวันนี้นะครับลักษณะของการเล่นนะครับยังคงเป็นการเล่นนะครับในลักษณะของหุ้นที่ต้นทุนลดลงนะครับก็เป็นภาพของการเด้งขึ้นมานะครับอย่างพวกของโรงไฟฟ้าเราสังเกตดูหุ้นที่ลงมานานๆแล้วก็เป็นหุ้นที่ under own คือนักทุนสถาบันไม่ค่อยได้มีน้ำหนักมากนักหนักก็จะเริ่มมีการงัดกันขึ้นมาเล่นนะครับส่วนกลุ่มที่แผ่วๆกันอยู่ก็จะเป็นกลุ่มของที่ช่วงก่อนเนี่ยเล่นกันมาไกลๆนะครับทุกคนมีกำไรนั่งทับกำไรในมือก็เป็นภาพของการ take profit กันนะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับฝรั่งยังเป็นที่รักของเรานะ I love you นะครับวันนี้ฝรั่งซื้อไปอีก 3,302 ล้านบาทซื้อติดกัน3วันแล้วนะครับรวม3วันนะก็ซื้อไป 11,000 ล้านบาทส่วนนักทุนสถาบันนะครับอย่างที่เราให้ฟังคือใจคงอยากซื้อแต่มันไม่มีเงินเข้านะครับมันก็เลยเป็นภาพของการเน็ตขายนะวันนี้สถาบันขายไปอีก241ล้านบาทตอนนี้ขายไป10วันทำการติดแล้วนะครับ 12,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็พอเดาได้เลยว่านักทุนสถาบันเงินไม่ค่อยเข้าส่วนฝรั่งเองนะครับก็ยังคงเก็บหุ้นรัวๆตามธีมที่น้าเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนะครับส่วนมูลค่าซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่ 97,952 ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวขึ้นถึง 28% ก็เป็นการปรับตัวขึ้นพร้อมกับวอลุ่มที่หนาแน่นเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับ เพื่อนๆอย่าเพิ่งไว้ใจไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดผมเข้าไปดูนะครับตลาดหุ้นที่ยุโรปปรับตัวลง 1% นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวลง 0.4% อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นหันไปดูข่าวปรากฏว่ามิสเตอร์ปูตินไม่แฮปปี้เลยนะครับกับผลของการเจรจาโดยทีมตัวแทนสันติภาพของเขานะปูตินบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ชอบนะครับก็เลยเห็นภาพว่าคืนนี้นะครับยังคงมีการยิงโจมตีที่กรุงเคียบแบบรัวๆต่อไปนะครับพอปูตินมาแบบนี้โอ้โหวงแตกสิครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนะครับก็เด้งกันขึ้นมาทันที 3% ในขณะที่ VIX Index นะครับดัชนีความกังวลนะครับของ S&P 500ก็เด้งกันขึ้นมา 5% เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าโลกเรากลับมาตึงเครียดกันอีกแล้วในเรื่องสงครามนะครับแม่เอาใจยากจริงๆคุณปูตินนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่ามิสเตอร์ปูตินเนี่ยยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ลงทุนโดยเฉพาะการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเข้าเร็วออกเร็วเลยนะครับอย่าเพลินนะครับทุกอย่างเปลี่ยนได้ทุกชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือว่าโซน 1,660 ถึง 1,700 เนี่ยมันไม่ใช่โซนซื้อนะสำหรับนักลงทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะเราจะซื้อเพิ่มกันก็แต่เมื่อมันทะลุ 1,700 ได้แบบแข็งแรงจริงๆนะครับตอนนี้ไม่ใช่โซนซื้อนะเป็นโซนนั่งดูนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโซนที่สำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นยังได้อยู่นะกรอบการเทรดก็คือ 1,685 จุดถึง 1,700 ทุนนะคนเก็งระยะสั้นยังคงเล่นได้นะรับเหลี่ยมฝีมือกันได้แต่ว่าอย่าเพลินแค่นั้นเองนะครับเข้าเร็วออกเร็วนิดนึงนะครับเอาใจไม่ถูกจริงๆมิสเตอร์ปูตินของเรานะครับเอาละวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆมองว่ารายการนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านนะจะได้มีคนมาฟังรายการเยอะๆส่วนเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดรายการตลาดวายพอดแคสต์นะเพราะว่าน้าแดงเองก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยถูกนะบางทีรายการก็เสร็จเร็วเสร็จช้าบ้างนะครับก็ไปกดนะครับ Subscribe แล้วก็ใส่กระดิ่งที่ช่อง YouTube ดีกว่านะครับเวลาโพสต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรายการกันนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันทีในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับกับรายการตลาดวายพอดแคสต์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ